Areena.
Politiikka Radio.
Valtiontalouden tarkastusvirasto nostatti myrskyn raportillaan, jota on moitittu Sanna Marinin hallituksen menolisäysten liioittelusta. Nyt kuullaan, mitä aiheesta sanoo raportin tekijä ja raporttia arvostellut SAK:n ekonomisti ja valtiovarainministeriön virkamies. Ja puhutaan myös, kenen syytä on, että Suomea uhkaa EU:n tarkkailuluokka. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä.
Kiitos kutsusta.
Ja tervetuloa ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina.
Kiitos.
Mika ja Patrizio ovat tässä studiossa Pasilassa ja Ylen studiosta Oulusta taas keskusteluun osallistuu vanhempi ekonomisti Suvi Kangasrääsiö Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Tervetuloa Suvi.
Kiitos.
Valtiontalouden tarkastusviraston eli VTV:n raportti Sanna Marinin hallituksen rahankäytöstä suututti SDP:n raportin mukaan Marinin hallituksen tekemät menolisäykset koronapandemian aikana tämän vuosikymmenen alussa olivat mittakaavaltaan historiallisen suuria. Niin Suvi Kangasrääsiö, olet tehnyt tämän raportin, niin mikä oli sen tämän raportin tärkein anti ja löytö?
Joo, eli voidaan tärkeimpänä ehkä nostaa se, että tämä menotaso nousi pysyvästi korkeammalle tasolle. Eli siinä koronakriisin alussa, kun tämä koronapandemia iski, niin siinä nämä niin kuin finanssipoliittiset säännöt laitettiin tauolle. Eli meillä oli poikkeuslausekkeita voimassa ja säännöistä luovuttiin. Eli nämä pelisäännöt ei ollut voimassa. Samaan aikaan tämä Euroopan keskuspankki piti korkotaso on alhaisena niin, että valtiot pystyivät velkaantumaan edullisesti. Ja kun nämä säännöt oli tosiaan pois ja korkotaso alhainen, niin siinä sitten hallitus päätti nostaa tätä menotasoa. Eli sitä nostettiin keskimäärin semmoisen 10 miljardia euroa korkeammalle tasolle, mitä se olisi alkuperäinen suunnitelma ollut. Eli jos me verrataan Rinteen-Marinin hallituksen syksyn 2019 suunnitelmaa, sitä menotasoa, ja verrataan sitten siihen, että mitä tosiasiassa budjetoitiin tämän vaalikauden aikana, niin tästä tulee se erotus, semmoinen 10 miljardia keskimäärin vuodessa, mitä tämä menotaso ylitti sen alkuperäisen suunnitelman, ja neljässä vuodessa tämä tekee sen 41 miljardia euroa lisää menoja sen päälle, mitä alkuperäiset suunnitelmat oli. Eli me käsitellään tätä menotason nousua, mitä siellä on tapahtunut. Ja siinä niin kuin alkuvaiheessa tosiaan nämä menolisäykset, mitä tehtiin, niin kohdistui erityisesti koronakriisin hoitoon noin 70%. Mutta sitten siinä vaalikauden edetessä ja vuosien edetessä alkoi kohdentua myös tämä, niin kuin nämä määrärahat myös muihin kohteisiin. Ja tämä on niinku sitten siinä niinku pikkuhiljaa, kun vuodet vieri eteenpäin ja sitten näihin menokehyksiin, mikä meillä Suomessa on, näihin ei palattu sen koronakriisin alun jälkeen. Eli me moititaan siitä, että menokuriin ei palattu ja tähän tavalliseen talouspolitiikkaan ei palattu sen alun jälkeen. Sitten yksi tärkeä pointti on myös se, että tässä oli nämä poikkeuslausekkeet voimassa. Eli meillä oli tavallaan niin kuin säännöt tauolla. Ja nyt me ollaan siinä raportissa myös pohdittu sitä, että jos käytetään näitä poikkeuslausekkeita, niin silloin pitäisi toimia fiksusti. Eli se maltti pitäisi pysyä siinä harjoitetussa politiikassa myös, vaikka meillä on se poikkeuslauseke. Eli nyt jos menot kasvaa yhdellä osa-alueella, niin silloin muilla osa-alueilla niiden pitäisi joko pysyä niin kuin vakaana tai sitten jopa vähentyä, että se kokonaismenotaso pysyy hallinnassa. Eli me tehdään tällaisia suosituksia tai pohdintoja, että jatkossa pitäisi miettiä tarkemmin tätä poikkeuslausekkeen käyttöä. Ja toinen tärkeä johtopäätös on se, että pitäisi myös tehdä siinä jo kriisin aikana suunnitelmaa siitä, että miten palataan siihen tavalliseen talouspolitiikkaan. Eli nämä on sellaisia tärkeitä johtopäätöksiä ja näiden sääntöjen tarkoitushan on, että ne turvaa julkisen talouden kestävyyttä. Eli sitä, että meillä riittää julkisen talouden tulot menoihin ja tarkoitus on siis suojella sitä veronmaksajaakin siltä, että se verorasite ei kasva liian suureksi, eli se pysyy tavallaan tietyn katon alla se menotaso. Ja sillä tavalla täytyy muistaa, että nämä säännöt on itsessään tärkeitä. Eli näiden sääntöjen kommentointi on nyt tässä niin kuin keskiössä.
Ja tästä raportista on noussut iso keskustelu tosiaan, ja valtiovarainministeriö on sanonut, että VTV:n raportissa liioitellaan. Mika Niemelä sanoi Helsingin Sanomille, että Marinin hallitus ei lisännyt valtionmenoja niin paljon kuin VTV:n raportti antaa ymmärtää. Ministeriön arvion mukaan Marinin hallitus lisäsi valtion pysyviä menoja 3 miljardia, eikä 11 miljardia, kuten VTV:n raportissa arvioidaan, eli huomattavasti vähemmän. Niin miten on mahdollista, että ministeriö ja viraston näkemykset heittää 8 miljardilla, Mika Niemelä?
No, näkemykset ei sinällänsä heitä 8 miljardilla eurolla, vaan puhutaan kahdesta eri kokonaisuudesta. Eli ensinnäkin siinä raportissa, kun on tuotu esille, että menot nousi Marinin vaalikaudella pysyvästi 3,9% suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin se kyseinen luku ja prosenttimäärä pitää sisällään myös muita kuin tämmöisiä Marinin hallituksen päättämiä toimia. Siellä on esimerkiksi korkomenot sisällä siinä kyseisessä summassa. Ja tietysti tämä oli niin kuin harmilliset sanavalinnat siinä raportissa. Sinällänsä kaikesta niin kuin johtopäätöksistä ollaan täsmälleen samaa mieltä. Kaikista luvuistakin ollaan itse asiassa tismalleen ainakin samalla tontilla. Mutta tosiaan sen sanamuodot, mitä siinä raportin johtopäätöksessä sitten tuotiin esille. Sillä raportin puolellahan tätä on avattu, mutta itse johtopäätöksessä niin se helposti johtaa siihen tulkintaan, että raportin johtopäätöstä luetaan sillä tavalla, että kyseisen hallituksen päättämät toimet olisi johtanut näin kovaan velkataakkaan. Siellä siis painaa muutkin asiat kuin hallituksen aktiiviset toimenpiteet.
No, Patricio Laina, arvostelit sosiaalisessa mediassa ainakin, että VTV oikoi mutkia suoriksi laskemalla juuri esimerkiksi automaattiset indeksitarkastukset, joita tuli paljon inflaatiopiikin vuoksi, niin Marinin hallituksen pysyviksi menolisäyksiksi. Samoin moitit, että tarkasteluväli oli tuossa raportissa pysyvyydelle aivan liian lyhyt. Niin selitä, mikä raportissa mielestäsi on pahiten pielessä.
No näin juuri, että itse asiassa tämä taisi olla, mitä myöskin valtiovarainministeriöstä kommentoitiin tätä, että indeksitarkastuksia on laskettu tähän mukaan. Eli ihan vaan tätä, että hintataso nousee ja sitten sitä aletaan ikään kuin laskemaan tähän hallituksen päätösperäisiksi menolisäyksiksi, niin se tietenkin tuntuu niin kuin, ei nyt ehkä ihan kauhean rakentavalta siinä tilanteessa, kun on tiedettä, että tämä inflaatiopiikki iski. Ja tietenkin tässä pitää myös huomioida se, että oli tämä Ukrainan sota. Tähän raportti keskittyy siihen pandemiaan, mutta siinä unohdetaan kokonaan tämä Ukrainan sota, joka kuitenkin alkoi vuonna 2022. Sen nojallahan myös tehtiin näitä poikkeuslausekkeita ja esimerkiksi ei pysytty näissä kehyksissä, että sinne haluttiin lisätä puolustusmenoja ja tukea Ukrainalle ja niin edelleen, mitkä oli siis ihan mielestäni perusteltuja lisäyksiä, niin siinä ehkä menee niin kuin sekaisin aika monta asiaa tässä raportissa, että tavallaan tämmöisiä automaattisia menolisäyksiä, hintatason korotuksia ja samoin tämä aikajänne myöskin, että sehän raportin tarkastelu päättyy vuoteen 2024, mikä on tietenkin liian lyhyt sitten, jos katsotaan, että onko ne pysyviä vai ei, että siellä sitten tällaista. Ja ehkä vielä yhtenä asiana nostaisin sen, että taisi olla tämä kunnat se isoin menolisäyskohde, eli kun valtionavustukset kunnille. Ja sitähän siinä ikään kuin oltiin katsottu, että tämä on ikään koronaan liittymätöntä menoa, mutta sitähän me ei voida suoraan tietää valtion budjetista, koska kunnathan hoitaa tehtäviä. Siihen aikaan hoiti vielä sotea ja ennen kaikkea hoitaa sitten koulutusta, kouluja. Niin totta kai tämä koronan poikkeustilanne tarkoitti sitä, että koulut vaativat myös lisämenoja ja sinne tarvittiin tällaista myöskin jälkihoitoa ja niin edelleen, että missä pyritään sitten kuromaan umpeen tätä. Että tämä on myös semmoinen yksi asia, mikä tässä oltiin ikään kuin laitettu sitten tällaisiksi perusteettomiksi tai koronaan liittymättömiksi menolisäyksiksi, vaikka se sitten kuitenkin liittyy aika pitkältikin tähän koronapandemiaan, joka oli se kuitenkin se isoin menoerä tässä.
No Suvi, miten vastaat? Eli Patricio sanoi tässä, että te unohditte Ukrainan sodan ja esimerkiksi, että koulujen menot liittyy koronaan, niin tässä olisi tehty tällaisia tulkintoja, mitä nyt sitten kritisoidaan. Miten vastaat, Suvi?
No jos nyt ensimmäisenä aloitetaan noista indeksitarkistuksista, mitkä on ollut täällä paljon puheissa, niin mehän ollaan tehty erilaisia laskelmia. Siellä on, meillä on osassa näistä niin kuin luvuista mukana inflaatioluvuissa, eli meillä on käypähintaiset luvut. Sen lisäksi me tarkastellaan monia lukuja myös PKT:hen suhteutettuna, ja juuri toi jos puhutaan nyt siitä 3,9% suhteessa BKT:hen, niin siinä jaetaan luku, joka sisältää inflaatiota, toisella luvulla, joka sisältää inflaatiota, ja se kumoaa toisensa. Eli nyt jos ajatellaan nimellisiä menoja, ne sisältää inflaatiota, mutta sitten me jaetaan BKT:hen, tai siis suhteutetaan BKT:hen näitä lukuja, niin tämä BKT, mitä me käytetään, niin se on nimellinen BKT, eli tämä kumoaa inflaation vaikutuksen näistä luvuista. Ja sitten tämä toinen asia, mitä tuossa vähän pohdin, että nyt jos meillä, miten sen tiivistäisi, myös se, että ei tehdä päätöksiä, on päätös. Eli nyt jos ajatellaan vaikka sitä, että meillä nousis nämä julkisen talouden menot inflaation mukana, niin onhan hallituksella tietysti vastuu myös katsoa niitä, eli kaikkia menoja. Ja sitten jos meillä nousee nämä menot inflaation mukana, hallitus voisi tehdä esimerkiksi niin, että hallitus rajoittaa näiden menojen kehitystä sillä, että jäädyttää indeksejä. Tämä ei ole suositus, että mitä pitäisi tehdä. Tämä on toteamus, että näin voi tehdä tarvittaessa. Eli myös se, että päätetään olla päättämättä säästöistä, on päätös. Tämä täytyy niin kuin muistaa tässä. Toinen asia on sitten se, että kun me arvioidaan valtion budjetin kehitystä, julkisten menojen kehitystä, niin siinä on tärkeä katsoa ihan koko kokonaisuutta. Että sitten se on tavallaan rajaus ja tietty valinta, jos keskitytään pelkkiin päätöksiin ja päätösperäisiin toimiin. Se on rajaus ja se on valinta. Me ollaan katsottu sitä kokonaisuutta. Mutta jos tämä rajaus halutaan tehdä, että katsotaan pelkkiä päätöksiä, niin sekin on mahdollista. Eli meillä on erinomaiset aineistot käytössä. Totta kai ne pystyy sieltä erikseen lisätarkasteluna niin kuin laskee eurolleen. Ja mehän ollaan niin kuin esimerkiksi eilen tämän valtiovarainministeriön kanssa tätä katsottu, että jos me käytettäisiinkin samaa vuotta, samaa menokäsitettä, eli samaa rajausta siitä, että mitä lasketaan mukaan, niin me ollaan aika lailla samalla tontilla. Eli tässä on ehkä noussut sellainen niin kuin paljon kysyntää nyt niille vastauksille, että meiltä halutaan paljon vastauksia ja on noussut myös tavallaan niin kuin väärinkäsityksiä ja tämä on tietenkin harmi. Et tietenkin sitten, että on harmi, jos on niin kuin tulkittu eri tavalla ja tämä on tietysti näin, mutta kuitenkin iso asia on se, että nämä luvut on kuitenkin valideja. Eli nämä on ihan ok ja nämä on ihan niin kuin verrattu ja katsottu ja nämä niin kuin pitää paikkansa, mutta se, että jos on joku sanakäänne ollut monitulkintainen, niin tämä on tietenkin harmillista, mutta se ei oikeastaan ole relevanttia tässä. Et se relevantti on se iso kuva. Sitten oli tuosta puhetta tästä kuntien ja oli puhetta Ukrainan sodasta ja kaikkea näitä, niin meillähän ei oikeastaan niin kuin valvojana, mehän ei oteta kantaa siihen, että mihin rahaa pitäisi laittaa. Me katsotaan sitä kokonaismenotasoa. Eli nyt jos ajatellaan, että vaikka menoja vaikka nyt lisättäisiin vaikka Ukrainan tukemiseen tai johonkin muuhun kohteeseen, joku tämmöinen kohde, niin silloin valvojana meidän tehtävä on sanoa, että jos te lisäätte yhtä osa-aluetta, silloin toisen osa-alueen pitäisi laskea, jotta se kokonaistaso pysyy hallinnassa. Eli ei me oteta kantaa siihen, että pitikö kuntia tai pitikö nyt sitä ja tätä tukea. Eli se pointti on se, että se kokonaisuus pitäisi pysyä kunnossa.
Ja nyt
siitä sotesta, mä vielä kommentoin siitä, että oli kans puhe, niin mehän ollaan poistettu niistä laskemista hyvinvointialueiden vaikutus, eli se ei sillä tavalla häiritse näitä lukuja.
Ja nyt lyhennetään vähän puheenvuoroja. Patrizio Lainola oli täällä käsi pystyssä.
Joo, ehkä sen verran, että tässä Suvi mainitsi, että ei ole valvojana tehtävä ottaa kantaa, mutta siellähän otettiin kyllä tässä raportissa ja siitä käydyssä keskustelussa niin kuin kantaa sitten siihen, että esimerkiksi nämä puolustusmenot oli siinä perusteltu ja kun sitten taas näitä muita menoja ei pidetty perusteltuina, että sehän on tämmöinen niin kuin vahva poliittinen painotus siinä, että mitä katsotaan perustelluksi ja mitä ei, että totta kai mä olen itse samaa mieltä, että puolustusmenot on varmaan ollut ihan perusteltuja tässä tilanteessa, mutta sehän on tietenkin poliittinen näkemys eikä valvojen tehtävä. Ja sitten samoin tämä tietenkin keskittyminen menoihin. Et tässähän katsotaan vain menoja, mutta ei tuloja. Että totta kai niitä menojakin voidaan lisätä ja sitten samalla jos tulee vahvistetaan, niin onhan tässäkin tavallaan tehty tämmöinen selvä poliittinen rajaus sit siihen, että keskitytään vain näihin menoihin eikä siihen tulopuoleen. Ja sitten ehkä noista menoista vielä kolmas asia, että tässähän katsottiin budjetoituja menoja ja sehän on eri asia kuin käyttö. Ja sitähän raportista tulikin hyvin ilmi se, että niitä menojahan ei käytetty täysimääräisesti. Et siinä mun mielestä se oli vähän kummallinen sanoma, että ikään kuin on niin kuin annettu palaa niin kuin koronan varjolla, koska vaikka budjetointi kasvoi osittain näiden automaattisten indeksitarkastusten vuoksi ja niin edelleen, niin sitten se käyttö kuitenkin pysyy maltillisena, että niitä kaikkia budjettimomentteja ei käytetty täysimääräisesti, vaan se käyttö, rahan todellinen käyttö niin jäi sitten alhaisemmaksi kuin sitten mitä ne budjettimomentit olisivat sallineet. Että sehän oli nimenomaan vastuullista toimintaa siinä tilanteessa, jos niin voi olla, että hyvähän varata tietenkin vaikkapa terveysmenoihin ja muihin paljon, että ei se nyt jää siitä budjetoinnista kiinni, vaan sitten käytetään sen verran, mitä tarvitaan.
Ja tässä on nyt menty aika monenlaisia yksityiskohtia, mutta jos puhutaan vielä tästä isosta kuvasta, niin oliko se iso kuva Mika Niemelä väärä, kun itsekin Hesarille annoit tästä haastattelun, niin tässähän nyt syntyi kuva, että Sanna Marin olisi Marinin hallitus olisi käyttänyt miljarditolkulla enemmän rahaa kuin mitä sitten ilmeisesti teidän VM:n arvio oli. Ja toinen asia on se, että vaikka luvut olisi oikein, niin oliko johtopäätökset oikeita?
No iso kuva ja johtopäätökset on sinällänsä täysin oikeita. Että jos ei mennä siihen yhteen onnettomaan numerotulkintaan siellä johtopäätöksissä, niin unohdetaan se hetkeksi ja katsotaan iso kuva. Niin kyllä juuri näin, niin kuin VTV on raportissa on todennut, että kun finanssipolitiikat pelisäännöt heitettiin nurkkaan, niin ilman muuta se nosti niin kuin menotasoa. Se on ihan ilmiselvää, että näin kävi. Ja kyllä johtopäätöksissä myös se, että ei oltu valmiita nimenomaan tämän finanssipolitiikan säännöstön syrjäyttämisen jälkeen tekemään valintoja. Eli tarkoittaa sitä, että silloinhan käytännössä ei ole mitään menorajoitinta olemassa, jolloin ei tarvinnut tehdä uudelleen allokaatioita. Eli jos tämmöistä säännöstä olisi ollut voimassa, niin silloinhan hallitus olisi tietysti vastuullisena niin hakenut jostakin muualta niin säästöjä ja kohdentanut niitä niihin tärkeisiin paikkoihin. Näinhän siinä sääntöjen voimassa ollessa olisi käynyt ja silloin sitä velkaa ei olisi tullut niin paljon. Tämä on tärkeä havainto, mitä Patrisi Joki tuossa toi esille, että tässä tarkastellaan, niin kuin raportissa on hyvin tuotu esiin, budjetoituja menoja. Et sitten se, että mitä aidosti realisoitu, niin sehän on täysin eri asia. Eli hyvin paljonhan näitä jää käyttämättä. Otan nyt muutamia esimerkkejä. 10 miljardia euroa laina- ja takausfasiliteetti energiamarkkinoiden turvallisuuden varmistamiseksi jää kokonaan käyttämättä. Se on 10 miljardia kaiken kaikkiaan, mikä oli yhdessä lisäbudjetissa, jää käyttämättä kokonaan. Sähkötukia tehtiin, siinä ehkä niin kuin kävi sähkötukien ja sähkötoimenpiteiden osalta semmoinen tilanne, että tehtiin parissa kohden tukitoimenpiteitä, ja ne oli osin päällekkäin toistensa kanssa. Sitten meille tuli onneksemme leuto talvi vielä siihen sähkö, silloin kun sähköhinnat oli korkealla, ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että niin kuin hyvin paljon niitä sähkötukiin budjetoituja rahoja jäi myöskin käyttämättä. Et siinä kävi meillä pari ehkä valmistelussa oli osin päällekkäisyyttä tai oli, ja sitten onneksemme meillä oli hyvin leuto talvi kaikkinensa, että kyllä tässä niin kuin johtopäätöksistä ollaan ihan samoja mieltä, ja itse asiassa numeroistakin olemme ihan samaa mieltä, että kun mehän saamme täältä, jos me pysähdymme vuoteen 2023, me saamme yhdet euromääräiset luvut. Sitten jos me mennään vuoteen 2026, niin me saamme toiset euromääräiset luvut. Ja sitten jos me katsotaan vuotta 2030 vaikka, niin meillä on kolmannet euromääräiset luvut. Eli moni näistä päätöksistä vaikuttaa hyvin paljon sinne pidemmälle tulevaisuuteen. Jotkut asiat, määrärahataso saattaa nousta. Esimerkiksi viime vaalikaudella tehtiin parlamentaarinen päätös T&K-rahoituksen nostamisesta. Sehän jatkuu tästä eteenpäin. Sitten taas VTV-raportissa tässä, kun aikajänne loppuu 24, niin esimerkiksi nämä turvallisuuspoikkeuslausekkeen menot, niin ne on yli 2 miljardia siinä 24 vuoden osalta. Eli siellä on puolustusta, maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia, energiatoimia, kyberturvallisuutta, rajaturvallisuutta. Ja nämä tulee pitkässä juoksussa tipumaan muutaman 100 miljoonaa euron tasolle. Eli tässä on hyvin paljon liikkuvia osia suuntaan ja toiseen, ja siksipä ne luvut eri vuosina, niin ne itse asiassa vaihtelee hyvinkin paljon.
Mutta se, millä tämä viime viikolla meni läpi tämä raportti, se oli se, että Sanna Marinin hallitus törsäsi aika holtittomasti. niin se iso kuva oli siis tämä. Mutta se kuva oli mielestäsi väärä, niinkö?
No ei, kyllä se, mä en käytä sanaa törsäsi. Mä totesin niin kuin äskenkin sen, että finanssipoliittisia sääntöjä oli voimassa ja se mahdollisti menotason kasvattamiseen. Siellä ei ollut mitään rajoitinta olemassa. Se mahdollisti sen sillä tavalla, että sun ei tarvitse tehdä valintoja siellä, poisvalintoja, eli että siirrät vaikka toisesta rahapussista toiseen rahapussiin. Eli kyllä, se nosti sitä menotasoa, niin kuin tässä VTV-raportissa on hyvin ansiokkaasti myös tuotu esille.
Ja sitten demarit. Esimerkiksi varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, hän on huomauttanut, että nykyiset hallituspuolet, kokoomus ja perussuomalaiset kannatti näitä kriiseissä tehtyjä menolisäyksiä oppositiossa ollessa ja olivat tukemassa kriisiaikojen päätöksiä. Et kokoomus ja perussuomalaiset oli mukana niin yritysten kuin kuntien tukemisessa ja esitti jopa suurempia menolisäyksiä varsinkin yritysten tukemiseen. Niin oliko tilanne sitten kuitenkin sellainen, että nämä kriiseihin menneet rahat oli ikään kuin poliittisesti yhteisesti vähän samaa mieltä?
No osin siellä tätäkin oli ilman muuta ja sitten pitää myös aina muistaa se, että kun siinä kriisin keskellä ollaan, niin kukaan ei näe sinne tulevaisuuteen. Eli tässä tuli hyvin jo esille tämä varautuminen muun muassa, että tehtiin niin kuin varautumisia. Ja tässä kohti tietysti oli silloin monessa asiassa niin parlamentaarinen yhteisymmärrys, eli myös opposition puolelta haluttiin näitä tukitoimia, että se pitää ihan täysin paikkansa. Mutta sitten tietysti tässä on niin kuin hyvä erottaa edelleenkin vielä yhden kerran sen sanoa, että mitkä oli sitten lopulta niitä pysyviä menoja, jotka hallituksen toimesta tulee jatkovuosinakin veronmaksajien maksettavaksi, ja mitkä oli niitä määräaikaisia, jotka sitten lopulta ei jää pysyvästi pohjiin. Ja näitä määräaikaisia, kaikki nämä kriisimenot, covidin osalta, koronatoimien osalta, ne oli määräaikaisia, turvallisuuspoikkeuslausekkeen osalta tarkoittaa näitä puolustusmenoja ja muita, niistä jää vaan parisataa miljoonaa pohjaa. Eli se on hyvä muistaa, että ne oli tämän kriisin kustannuksia, jotka ei tule rasittamaan veronmaksajaa pitkällä aikavälillä.
No Suvi, mitä sanot siihen, että esimerkiksi tuota SDP-taustasta Kalevi Sorsa-säätiöstä niin on sanottu teidän raporttia ihan kehnoksi?
No mä voisin ehkä nyt ensin vastata näihin äsken esitettyihin argumentteihin, eli oli kyse tästä, että kommentointiin sitä, että on budjetoitu ja menoja katsottu, niin tässähän ei ole mitään uutta aika erilaista verrattuna vaikka siihen, miten valtiovarainministeriö näitä arvioi. Eli budjetoituja menoja kun katsotaan, niin päästään tarkalle tasolle arvioimaan sitä, mihin nämä on kohdentunut nämä menot. Eli jos me halutaan se tietää, niin silloin meillä on käytettävä näitä budjetoituja menoja. Ja nyt sitten oli puhe siitä, että osa jäi käyttämättä. No mehän tuodaan se nimenomaan ilmi siinä raportissa, että osa jäi käyttämättä. Ja tavallaan se, että se meidän näkemyksen mukaan kertoo siitä, että nämä kaikki menolisäykset ei ollut välttämättömiä. Eli tämä on vaan niin kuin yksi ilmentymä sille, että kun meillä ei ole rajoitetta voimassa, niin se budjetointi, menojen budjetointi on voimakasta. Eli siellä budjetoidaan paljon menoja. Ja tämä on yksi ilmentymä sille. Ja sitten oli tästä äsken puhetta tästä poliittisesta yhteisymmärryksestä. Niin, joo, mutta sitten kuitenkin on myös niin, että kun meillä on hallitus, niin sehän kantaa kuitenkin sen vastuun. Ja hallitus vastaa ja on osa sitä toimeenpanevaa valtaa. Eli kyllä se kuitenkin näin on. Sitten taas mitä tulee näihin SDP:n kommentteihin, niin me ei oikeastaan, nyt jos ajatellaan, että SDP on tähän niin kuin omia kommentteja antanut, niin siinä kuitenkin on sitten taas poliittisia motiiveja taustalla, kun tämä on poliittinen puolue. Eli tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että tässä on niin kuin aina tämä poliittinen vastakkainasettelu Suomessa olemassa, eli meillä on näitä vaikka SDP ja vasemmiston kaltaisia puolueita, sitten on toisen laidan puolueita, ja niillä on kovat keskustelut tästä talouspolitiikasta, mikä kuuluu tähän meidän edustukselliseen demokratiaan, ja paljon keskustellaan tästä, että mitä tehdä, mitä pitäisi tehdä ja mitä olisi pitänyt tehdä, ja tämä on tavallaan niin kuin ymmärrettävää, että sitten jos tähän keskelle tulee tämmöinen raportti, missä tähän niin kuin tätä asiaa avataan ja tuodaan esiin, niin silloin se joutuu siihen myrskysilmään. Eli sinällään mä en pidä sitä erikoisena, jos SDP:stä tai kokoomuksesta tai muista puolueista jotain tästä sanotaan. Eli tämän pitää muistaa. Poliittiset puolueet ottaa poliittisesti kantaa näihin. Et me taas sitten katsotaan sitä kokonaisuutta.
Ja tässä keskustelussa on puhuttu myös siitä, mikä on tutkija ja mikä poliitikon rooli ja oppositiopuolue. SDP-varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on esimerkiksi epäillyt Valtiontalouden tarkastusvirastoa politisoitumisesta, eli aika kovia syytöksiä. Niin Patrizio Laina, pitäisikö poliitikkojen olla varovaisia, kun arvostelee valvojia?
No ei missään nimessä, että tavallaan iso kysymys on se, että kuka valvoo valvojia, ja tässähän ehkä oli mun mielestä tämä laadunvalvonta ehkä päässyt vähän pettämään, että oli saatu näin raflaavia lukuja, ja sitten varsinkin sillä lähdettiin ehkä mediassa tälleen soitellen sotaan, voisi sanoa Marinin hallitusta vastaan, että en tiedä minkä verran tässä oli sitten poliittisia motiivia sieltä Valtiontalouden tarkastusviraston puolelta sitten, että kyllähän nämä oli niin kuin mun mielestä niin kuin ei kauhean neutraaleja nämä kommentit ja johtopäätökset myöskään tässä raportissa, ja tietenkin se sitten satoi tämän nykyhallituksen laariin, että kyllähän siellä oltiin oikein innoissaan tästä raportista. Ja tietenkin yksi asia, mikä tässä niin kun itsellä niin kun herää väkisin se kysymys, että kun EUn näitä finanssipolitiikan valvojan tehtäviähän ollaan ottamassa pois Valtiontalouden tarkastusvirastolta, niin onko se nyt sitten jollain tavalla vaikuttanut siihen, että on haluttu, tai ainakin siellä laadun valvonnassa ei ole ehkä välttämättä niin suurta intressiä hillitä näitä johtopäätöksiä tämän raportin osalta, kun sitten ehkä jossain muussa tilanteessa, että on tavallaan annettu mennä tällaisella hyvinkin raflaavalla raportilla. Ja niinhän tämä nyt selvästi kertoo, että tämä on ollut raflaava raportti. Että en tiedä, onko tällaiset asiat vaikuttanut. Vaikeahan sitä tietenkään osoittaa tai välttämättä edes tiedostaakaan.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan myrskystä, joka Valtiontalouden tarkastusviraston raportista syntyi. Täällä studiossa ovat valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä, Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina, ja Oulusta käsin tähän lähetykseen osallistuu vanhempi ekonomisti Suvi Kangasrääsiö Valtiontalouden tarkastusvirastosta, ja minä olen Antti Pilke. Otetaan tähän väliin nyt sitten Mika Niemelältä kommentti, nimittäin tässä on puhuttu laadun varmistuksesta, ja se selvisi myös, että valtiovarainministeriö oli saanut kommentoida tätä Valtiontalouden tarkastusviraston raporttia jo ennen julkaisua. Suvi on sanonut julkisuudessa, että VM antoi raporttiin myönteisen lausunnon ennen sen julkaisua. Niin miksi Mika Niemelä ministeriö ei nostanut esiin raportin ongelmia, että pettikö teillä nyt sitten laadunvarmistus?
Mehän ei olla VTV-laadunvarmistaja, että meillä se ei pettänyt se laadunvarmistus, jos se jossakin ylipäätänsäkään petti. Eli kyllä meillä oli raporttiluonnos lausunnolla, ja me on sitä ylätasolla talon sisällä katsottu ja kommentoitu. Niin kuin mä aiemminkin korostanut, me olin niistä yleisistä johtopäätöksistä ja niin kuin tismalleen samaa mieltä. Tietysti tämmöiset finanssipolitiikan valvojan raportit, niin mehän ei suoriteta niihin mitään numerotarkistusta. Eli silloin, kun me katsotaan niin kuin läpi valvonnan raporteissa olevia numeroita, niin käytännössä liittyy semmoiseen tilanteeseen, että ne datat on meiltä hankittuja. Ja silloin varmastikin me ollaan niin kuin tarkempia siinä läpikäynnissä, että me katsotaan, että varmasti ne meiltä toimitetut datat on oikein, ja niistä on vedetty oikeita johtopäätöksiä. Tässä ei ollut kyse samanlaisesta tilanteesta. Ja siinä mielessä, niin kuin mä oon todennut aiemminkin, niin edelleenkin raportin johtopäätökset on allekirjoitettu. Meidän lausunto oli sitä hyvin, hyvin myönteinen, ja se, mihin me on kiinnitetty huomioon, niin oli se harmillinen toteamus siellä johtopäätöksiä, joka antoi sitten hieman virheellisen kuvan siitä, että kuinka paljon niitä päätösperäisiä toimia sitten kaikkinensa edellinen hallitus teki.
Mutta oliko se hieman virheellinen kuva, kun se oli tämän raportin johto, sen kärki, millä se viime viikolla meni mediassa läpi, niin oliko se pikkujuttu vai iso juttu?
No totta kai siitä tuli iso juttu, että se oli iso juttu, ja se on edelleenkin iso juttu, kun me tällä hetkelläkin tästä vielä jutellaan, ja raportti on jo kumminkin viikon vanha.
Ja sanotaan vielä se, että esimerkiksi viime viikkoisessa Valtiontalouden tarkastusviraston tiedotteessa sanotaan siis heti alussa, että Sanna Marinin hallituksen tekemät menolisäykset koronapandemian aikana olivat mittakaavaltaan historiallisen suuria, ja niistä kertyy 4 vuodessa noin 41 miljardia euroa. Ja nyt VTV:n valvontayksikön johtaja Matti Okko sanoi ainakin STT:lle, että raportin jotkut muotoilut ovat voineet synnyttää epätarkan kuvan pysyväksi jääneitä menoja koskien, ja Suvi Kangasrääsiö myönsi Helsingin Sanomille, että raporttinne yhteenvedon muotoilusta voi saada virheellisen käsityksen, että 3,9% kasvu menojen suhteessa BKT:hen johtuisi vain menolisäyksistä, vaikka näin ei ole, niin synnyttikö Suvi raportti nyt siis virheellisen kuvan?
No meidän näkemyksen mukaan ei synnyttänyt kuitenkaan, eli nyt kuitenkin se on faktaa, että tämä menotaso nousi pysyvästi. Ja se on faktaa, että tästä kertyi 41 miljardia euroa 4 vuodessa. Eli tämä ei kumoudu tämä tulos. Ja mitä tulee muotoiluihin, niin tietysti meillä on aina kirjoitetussa kielessä aina se ongelma, että joku muotoilu voi olla monitulkintainen. Tämän tietää jokainen, joka tuottaa tekstiä. Mutta ne päätulokset ei tosiaan niin kuin muutu. Ja sekin pitää paikkansa, että Marinin hallitus, Rinteen-Marinin hallitus teki valtavia päätösperäisiä menolisäyksiä. Tämä pitää paikkansa, että mä en oikein sitten ymmärrä sitä, että jos tavallaan niin kuin pyritetään niin kuin vesittämään se koko raportin tärkeät johtopäätökset, että tämä joku muotoiluvirhehän ei kumoa niitä tuloksia, että nämä kuitenkin pitää paikkansa. Sitten oli tuossa aikaisemmin vielä, viitattiin tällaiseen, että meillä olisi jotain tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa, mitä kuultiin tuossa äsken, että meillä olisi jotain, niin kuin, jotain vinoumaa siinä, miten eri hallituksia kommentoidaan, niin kyllähän me ollaan sitten riippumatta siitä, kuka siellä on vallassa, niin ollaan kommentoitu siitä näkökulmasta, että julkisen talouden kestävyys tulee varmistaa. Me ollaan esimerkiksi viime keväänä kommentoitu pääministeri Orpon toimia, mitä on tehty, ja ollaan sanottu sitten, että hallitus ei esitä uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi, ja me ollaan myös siitä kritisoitu, eli tällaiset väitteet, että meillä olisi siinä jotain vinoumaa, niin on kyllä perättömiä. Eli kyllä me annetaan sekä risuja että ruusuja hallitukselle kuin hallitukselle, ja mehän ollaan eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton taho. Eli tämä on jo perustuslain nojalla riippumaton tämä VTV, eli silläkään tavalla ei tarvitse ajatella, että siinä jotain vinoumaa olisi, että kyllä me ollaan niin kuin, ihan riippumaton perustuslainkin nojalla.
Patricio, virheellinen kuva vai ei?
No riippumattomuus antaa sitten tietenkin mahdollisuuden toimia aika vapaasti, niin kuin selvästi on nähty tässä, että on sitten ollut mahdollisuuksia sanoa sitten aika paljon asioita tähän liittyen, että ehkä siinä mielessä niin on ehkä jonkun verran, ja varsinkin tämä ajoitus nyt tässä varmaan herättää ennen kaikkea kysymyksiä, koska tässä ollaan siis, niin kuin sanoinkin aiemmin, että ollaan viemässä näitä tehtäviä Valtiontalouden tarkastusvirastolta pois, ja sitten, että miksi tässä tilanteessa on sitten keskitetty ikään kuin edellisen hallituksen niin kuin, no, suoraan sanottuna haukkumiseen ja ei ihan kauhean hyvillä faktoilla sitten kuitenkaan, niin siinä tilanteessa niin tavallaan, että kyllähän tämä on semmoinen niin kuin ehkä tätä hallitusta palvelevaa ja ehkä siinä mielessä niin kuin yritetään ainakin ehkä jossain määrin saada tätä valvontatehtävien tai siirtoa sitten ehkä niin kuin vaikuttaa siihen vielä, että kuinka, kuka on sitten tulevaisuudessa valvoja, niin minun mielestä EU-taloussääntöjen osalta. Että siinähän siis Valtiontalouden tarkastusvirasto mun mielestä tehnyt hyvää työtä, mutta se, että se ei ole aina palvellut sitten välttämättä niitä intressejä, mitä vaikka nykyhallituksella on.
Mika Niemelä.
No mä ehkä vaan kommentoisin tätä, että tässä on niin kuin aika kovia, tuosta jo viitattiin aiemmin, niin kuin SDPn johdon suunnaltakin tulee niin kuin, tai esitettyihin epäilyksiin, että onko tämä aikataulutettu tähän, ja Patriciokin hieman tämmöistä tässä nyt sitten niin kuin esittää, niin mun mielestä nämä on ehkä semmoisia kommentteja, että näin näkyy, heitetään arvailuna, niin ehkä jättäisin ne oman onnensa nojaa, että kyllä minä ainakin virkamiehenä luotan VTV:hen ja sen riippumattomuuteen, ja tämä raportin osaltahan, niin mä taisin saada Suvilta noin kuukausi sitten niin kuin muutaman kohdan noston etukäteen siitä, ja siinä kohti oli jo sitten sovittu se, että missä kohden tämä raportti on tulossa julki, ja mitä liittyy tähän uuteen finanssipolitiikan lainsäädäntöön, niin siihen liittyvä lakiesitys on jo eduskunnassa, että tämä raportti siihen niin kuin toimintaan ja siihen kyseiseen lainsäädäntöön enää millään tavalla vaikuta. Että ehkä me voitaisiin jättää nämä nyt sitten oma onnen nojaa ja keskitytään oleelliseen.
No kiinnostava näkemys, jos ei vaikuta enää siinä vaiheessa, kun laki on eduskunnassa, että eikö ne eduskunta nimenomaan säädä ne lait?
No toki eduskunta nimenomaan vahvistaa sen, mutta ei tällä kyseisellä raportilla siihen pitäisi olla minkäännäköistä vaikutusta. Se on ihan tosi ja toinen seikka ja asia.
Ja nyt hei vielä se, että äsken Suvi siterasin näitä, että teiltä on sanottu sieltä virastosta, että voi synnyttää epätarkan kuvan, ja olet itsekin puhunut virheistä käsityksistä, mutta toisaalta äsken sanoit, että niin ei olisi. Mutta kysytään vielä se, että kun SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on esimerkiksi vaatinut virastoa oikaisemaan raporttiaan, ja näitä pyyntöjä on tullut SDP-tausta sitten Kalevi Sorsa-säätiöstä ja muutakin SDPstä, niin pitäisikö teidän oikaista nyt sitten se kohta, mikä siellä oli epätarkka?
No ei. Se on meidän niin kuin kanta. ei ole oikeasta. Eli tavallaan se, että kun se, nämä raportin tulokset on kuitenkin oikein, ja jos siellä joku yksittäinen kohta on sellainen, minkä voi ymmärtää väärin, tai on monitulkintainen, niin ei se johda korjauksiin tai oikaisuihin. Että tämä menee nyt aika pitkälle kyllä. Ja tietenkin sitten toinen kysymys on se, että jos halutaan vastata nimenomaan tähän kysymykseen, mikä esitettiin, että pelkät päätösperäiset toimet, niin kyllähän me semmoista pystytään lisää tarkasteluna tekemään, totta kai. Mutta mä korostan, että tosiaan jos mietitään valvojaa, niin valvoja katsoo sitä kokonaisuutta. Veronmaksaja joutuu maksamaan kaikki menot riippumatta siitä, mitä menoja ne oli. Eli tavallaan valvojan näkökulmasta kaikki menot on relevantteja. Tämä on hyvä niin kuin ymmärtää. Ja oikaisutarvetta ei ole, mutta lisätarkasteluja tietysti voi tehdä. Tämä on se tärkeä viesti.
Patrikisio.
No tietenkin tämä, että onko se nyt 11 miljardia niin kuin edellisen hallituksen syytä, niin kyllähän siinä nyt ehkä vähän lähti kierroksille tuossa tiedottamisessa ja siellä johtopäätöksessä sitten nämä asiat, niin kyllähän siinä nyt olisi niin kuin selvä niin kuin oikaisun tarve niiltä osin, että tavallaan jos on menty sanomaan, että on tehnyt näin ja näin paljon, niin sehän viittaa kyllä tähän päätösperäisyyteen nimenomaan, ja sitten se on tavallaan tämmöinen budjettiautomatiikka ollutkin siellä taustalla, niin se on kyllä mun mielestä ehkä vähän kyseenalaista, ottaen vielä huomioon tämä hintatason nousu siinä, mikä on tapahtunut, niin kyllä se nyt jotain tämmöistä ehkä pientä oikaisua vaatisi, mutta eihän sillä nyt enää ole juurikaan merkitystä, että tavallaan tämä raportti on nyt pyörinyt jo viikon mediassa ja muuta, että se, että oikaistaanko sitä nyt jälkikäteen, niin eihän niitä oikaisuja nyt varmaan ihan kauhean hyvin sitten kuitenkaan tulla enää lukemaan, että vaikka niin tehtäisiinkin, että siinä ikään kuin virhe on jo sattunut, ja tietenkin olisi asiallista pyytää mun mielestä sitä anteeksi ja ehkä oikaista se näin niin kuin menettelytavoilta, mutta se, että ei se enää tietenkään korjaa sitä virhettä.
No Mika Niemelä, sinähän tavallaan oikaisit Helsingin Sanomissa tämän miljardiasian, niinkö?
Kyllä, ja tietysti tässä voisi, niin kuin Jasuvi toi hyvin esille, että he voi tarkastella myös tätä päätösperäisyyttä, ja yksi nopea keinohan olisi, että se väärin ymmärretty kohta, jossa puhutaan siitä 3,9%, niin avattaisiin juurikin ja purettaisiin sitten osin, että kuinka paljon siinä on sitä päätösperäistä ja kuinka paljon sitten muita menoja, niin siinä mielessä se tulisi läpinäkyväksi, ja silloin tämä olisi niin kuin käyty läpi ja kaikki olisi tyytyväisiä.
Mutta mitä puhut väärin ymmärtämisestä, niin onko vika raportissa vai onko valtiovarainministeriön media ymmärtänyt jotain väärin?
No Suvi tuossa on puhunut monitulkintaisesta ja kyllä nyt sitten niin kuin oma lukutaito tuossa nyt oli, että minä luin sitä sillä tavalla, kun olen myös kommentoinut, että se antaa valitettavasti väärän kuvan siitä ja siinä mielessä niin toivoisin, että tähän vielä pystyttäisiin tekemään se läpivalaisu, että mitä se 3,9 pitää sisällään, niin sillä tämä tulisi niin kuin kuntoon tämä asia niin kuin minun ymmärrykseni mukaan.
Ja tässä viitattiin siihen, että demareista on epäilty tätä ajankohtaa. Esimerkiksi varapuheenjohtaja Nasima Razmyar, hän ihmetteli, että edellistä hallitusta tuhlailusta syyttävä raportti julkaistaan vain päivä sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi hallitukselle kiusallisen uutisen siitä, että Suomi on joutumassa EU:n tarkkailuluokalle. Nyt puhutaan vielä siitä, että Suomi tosiaan on joutumassa nyt siis liiallisen alijäämän menettelyyn ensi vuoden alkupuolella, eli EU:n tarkkailuluokalle. Euroopan komissiolta odotetaan tänään arviota siitä, joutuuko Suomi alijäämä menettelyyn. Suomen julkisen talouden menot on suuremmat kuin tulot, ja alijäämän ennustetaan olevan tänä vuonna 4,5%. EU-jäsenmaan alijäämä ei saisi ylittää 3% BKT:stä. Tämä raja siis paukkuu Suomella. Millainen asia tämä nyt on Suomelle? Patrizio Laina.
No onhan tämä tietenkin tälle hallitukselle erittäin nolo asia, että jos on kuitenkin perusteltu, että tässä velaksi eläminen lopetetaan ja sitten joutuukin sitten tänne EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, niin onhan se niin kuin todella kiusallinen paikka. Ja tietenkin se, että mitä hallitus on sitten päätöksiä tässä tehnyt, esimerkiksi sopeutuksen ja sitten niin kuin julkisen talouden heikentämisen osalta, ennen kaikkea siis nämä veronkevennykset, niin kyllähän nämä istuu todella huonosti tähän kokonaisuuteen. Että kuitenkin kevään kehysriihessä mentiin jo lupaamaan niin kuin monen miljardin, yli 2 miljardin euron veronkevennyksiä, niin kyllähän se on tavallaan hyvin vastuutonta toimintaa tässä tilanteessa, kun EU:n alijäämä menettely uhkaa, eli tämä tarkkailuluokka.
No Mika Niemelä, mitä sanot tästä? Tarkkailuokan välttäminen on ollut yksi hallituksen usein käyttämistä perusteluista julkisen talouden sopeutuksille ja leikkauksille, niin onko tämä linja ollut oikea, mitä hallitus on harrastanut, kun nyt kuitenkin tarkkailuluokka uhkaa?
No, ei se ehkä harrastuksesta ole kyse ihan täydestä työnteosta ja päätöksenteosta kaikkineensa. Ja, kyllä tässä tietysti niin kuin oikeanlaisia toimia on tehty ja tietysti tämä talouden tilanne ja suhdanne on ollut huono tässä, niin kuin me hyvin tiedetään. Ja se tietysti omalta osaltaan vaikuttaa tuonne. Hallitus on menopuolella tainnut tehdä tuonne 27 vaalikauden viimeistä vuotta, kun tarkastellaan ja kun katsotaan tätä ihan valtion näkökulmasta, niin semmoisen noin 4 miljardin euron valtiolle vahvistavaan niin kuin päätöksen. Ja veropuolellahan ei taida vielä 27 olla sitä niin kuin heikennystä julkiseen talouteen kuin ehkä 0,5 miljardia tai jotakin vastaavaa, kun katsotaan veronkiristykset ja kevennykset sitten pidemmällä aikavälillä, kun se yhteisöveron muutos tulee voimaan, niin tilanne tietysti muuttuu. Tietysti tämä ei hirveästi muuta tätä meidän yhtälöitä. Me tiedetään jo ihan ennenkin tämän iltapäivän komission ulostuloa, että meillä on tuleville vuosille vielä tätä sopeutusta tehtävänä, että sekä tuleville hallitukselle ja nythän tässä sitten on mielenkiintoista nähdä, että minkälainen se komission ulostulo on, että jos me joudutaan tähän alijäämämenettelyyn, niin mehän tarkalleen tiedetään siitä sitten vasta ensi vuoden puolella, että mitä se käytännössä merkkaa. Tänään saadaan ensimmäinen tieto siitä, että ollaanko siinä ja sitten varsinaiset päätökset tuossa tammikuussa taitaa sitten tulla ja siinä me sitten nähdään, että kuinka paljon tähän 26-27 vuodelle tarvii tehdä toimia. Me ehkä tämmöinen alustava arvio, että 26 nyt ei välttämättä tarvitsisi mitään uutta tehdä, mutta sekin selvii sitten vasta ensi keväänä.
Eli 26 ei välttämättä, mutta voiko tämä alijäämämenettely joutuminen nyt johtaa lisäsopeutuksiin tai lisäleikkauksiin?
No kyllähän se johtaa ilman muuta, että nyt ne niin kuin alijäämät on siellä noin -4% suhteessa BKT.
Mutta itse menettely siis?
Itse menettelyn myötä niin se alijäämä pitää saada painettua todennetusti, eli siis toteutumaan alle 3%. Eli tarkoittaa sitä, että jos me nyt iltapäivällä saadaan indikaatio, että me siihen joudumme, sen jälkeen asiat tarkentuu ensi kevättalvelle asti. Sitten tämä hallitus näkee, että mitä heidän tarvii tehdä ja myös sitten tuleva hallitus tietää, että mitä tulevan hallituksen tarvii tehdä sopeutustoimia. Ja sitä me ollaan siinä menettelyssä niin pitkään, että se meidän rahoitusasematavoite on siellä alle 3% per BKT todennetusti. Ei suunnitelmallisesti, vaan todennetusti.
Yes. No, Patricio.
Joo, ja se tahtihan taitaa olla, mikä näistä säännöistä tulee, 0,5% BKT, eli semmoinen 1,5 miljardia vuodessa pitäisi sopeuttaa, että sinne päästään, että se on se, mitä tahtia siinä edellytetään. Ja se on tietenkin hyvä huomioida tässä hallituksen aikataulutuksessa, että suurin osa sopeutuksestahan osuu nimenomaan tälle vuodelle. Ja seuraaville kahdelle vuodellehan juurikaan ei ole niin kuin kauheasti sopeutuksia tulossa, sillä on jotain pientä vielä, mutta samalla on näitä miljardiluokan veronkevennyksiä, että siellähän ei enää kauheasti tule uutta sopeutusta tämän hallituksen toimesta. Ja siinä mielessä niin kyllähän tämä todennäköisesti johtaa sitten niin kuin komission ja muiden EU-maiden vaatimuksiin siitä, että pitää tehdä lisää sopeutusta. Ja tietenkin selkeintä sopeutusta tietenkin olisi se, että yksinkertaisesti vaan perutaan nämä veronkevennykset paitsi tänne suurituloisille, mutta tietenkin myös tänne yrityksille. Että on niin kuin hyvin vaikea nähdä perusteltuna näitä veronkevennyksiä tässä tilanteessa, kun tämä tarkkailuluokkakin uhkaa.
Ja Suvi Kangasraisio, kysymys vielä sinne Ouluun, että nyt kun on puhuttu Marinin hallituksen menolisäyksistä, niin kumpi hallitus on suurempi syyllinen, Rinteen ja Marinin vai Orpon, että Suomi on nyt joutumassa EU:n tarkkailuluokalle?
No mä kommentoisin nyt jo pariakin aikaisempaa kohtaa, mihin mä en saanut kommenttipuheenvuoroa. Eli vielä tähän oikaisuun palaan sen verran, eli oli tällainen väite, että meidän raportista löytyisi, että 11 miljardia on päätösperäisiä pysyviä toimia. Tämä ei pidä paikkansa. Tällaista lausetta ei sieltä löydy. Ei löydy myöskään tiedotteesta. Eli tämä on mediassa muiden laskema luku, joka ei löydy meidän raportista. Eli sen osalta meillä ei ole mitään oikaisutarvetta, koska se luku ei löydy meidän raportista. Sitten tähän tarkkailuluokkaan, eli EU:n liiallisen alijäämän menettely, niin meidän näkemys on se, että enemmänkin tulisi tehdä näitä sopeutuksia. Ja nyt jos mietitään menotasoa, niin kuin me on tuotu siinä raportissa esiin, niin se nousi pysyvästi korkeammalle tasolle ja siellä kerääntyi puskureita, eli osa jäi käyttämättä ja siirtyvät erät kasvoivat. Eli tavallaan voi sitten ajatella, että menotason olisi hyvä palata alemmalle tasolle ja toisaalta sitten olisi hyvä arvioida myös sitä tulopuolta. Eli se sopeutus, niin sitä pitäisi tehdä. Se on meidän viesti ja me ollaan sanottu, että pitäisi niin kuin tehdä uskottava suunnitelma sen julkisen talouden tasapainottamiseksi. Sitten kun tullaan tähän kysymykseen, mitä nyt kysyit, eli kumpi on suurempi syyllinen, niin tämä on mun mielestä tämä ei ole kovin rakentava tapa keskustella tästä. Ja se täytyy todeta, että jos me ajatellaan meidän julkisen talouden tuloja ja menoja, niissä on tämä epätasapaino jo tuolta finanssikriisistä alkaen. Eli tämä on paljon pidemmältä aikaväliltä tämä ongelma, tämä epätasapaino. Sitä saatiin jonkun verran lähemmäksi näitä tuloja ja menoja tuossa Sipilän kauden loppuosassa, mutta sitten tuossa niin kuin Marinin kaudella, Rinteen Marinin kaudella, se on kiistaton fakta, että se menotaso nousi paljon korkeammalle. Eli siinä tuli niin kuin lisää siihen vaikeaan tilanteeseen, joka meillä oli jo ennen Rinteen Marinin hallituskautta. Tämäkin pitää reilusti todeta. Eli tämä on pidempiaikainen ongelma ja mä en näe sellaista niin kuin okei, niin kuin, et mä en ymmärrä, minkä takia nyt pitäisi valita joku suurempi syyllinen, että tässä on monia hallituksia, ketkä on harjoittanut tätä finanssipolitiikkaa sillä tavalla, mikä ei turvaa sitä julkista taloutta. Eli sillä tavalla en haluaisi vastata siihen kysymykseen, mutta sen mä sanon, että valvoja kyllä tulee huomauttamaan siitä, jos se politiikka ei ole kestävää. Eli se julkisen talouden hoito, jos se ei ole kestävää, me tullaan siitä huomauttamaan, oli se hallituspohja mikä tahansa.
Ja Patriisiolle vielä siitä, että Suvi sanoi, että oikaisua ei tarvita.
No se on tietenkin ikävää ja ehkä tässä äskeisessäkin puheenvuorossa tuli ilmi, että tämä niin kuin mainittiin tämä Sipilän kausi, mutta itse asiassa taisi olla tasapaino kaikista lähimpänä niin Marinin kaudella vuonna 2022 nimenomaan tämän raporttia käsittelevän aikajanan sisällä, jolloin julkinen talous oli kokonaisuutena käytännössä tasapainossa vielä niin kuin lähempänä kuin sitten Sipilän kaudella. Siinä mielessä tämä oli kyllä mun mielestä niin kuin ihan hyvä myöskin huomioida se, että siellä myöskin tämä tulopuoli on kasvanut. Ja siitä tulopuolestahan täällä ei ole onnistunut pitämään kiinni. Mutta tietenkin kiva, jos jatkossa pystyttäisiin vähän tarkemmin katsomaan näitä ja tietenkin pitää jonkinlaista ehkä malttia myöskin niissä ulostuloissa sieltä valvojan puolelta.
Mika Niemelä oli käsi pystyssä.
Joo, kiitos. Ihan vielä tartun tuohon Suvin tärkeäseen toteamukseen tästä pitkästä linjasta. Se on juuri näin, että tässä on niin kuin monta vaalikautta mennyt silleen, että välillä on käyty siinä, niin kuin Patricia toi esille, niin välillä on käyty siinä nenä vedenpinnan just siinä alapuolella, ei ihan tasapainossa, mutta kumminkin useimman vaalikauden aikana niin me on otettu sitä velkaa. Meidän velkasumma on kasvanut valtavasti. Nyt sitten tietysti, kun meillä on korkomenot noussut sitten siitä viime vaalikaudesta, jolloin tietysti siinä kohde oli hieman erilainen tulokulma, oli korot hieman matalammalla ja ehkä käytettiin sanamuotoja, velalla ei ole niin paljon väliä. Ja joskus sitä jopa se niin-sanakin unohtui välistä. Ja nyt tietysti me maksetaan siitä isosta velkataakasta hintaa, että Marinin vaalikaudella, eli hallituksessa viime vaalikaudella, niin ne korkomenot kuitenkin pyörii siellä niin kuin alussa niin miljardin euron vuositasolla. Ja sitten tietysti lähti kiipeämään ylöspäin ja nyt tällä hallituksella niin vuositasolla ne korkomenot on 4-5 miljardin välissä rupeaa olemaan, että sillä on niin kuin aika iso vaikutus siihen alijäämään, että sitä itse asiassa sen prosentti helposti selittyy korkomenojen nousulla jo ja se on sinällänsä niin kuin kaikkien hallitusten, jotka ovat velkaantuneet, niin taustatekijä ja syy, miksi korkomenot nousee näin paljon.
Ja jos joku on varmaa, niin talouskeskustelu ei tähän lopu. Kiitos vierailusta Politiikka Radiossa. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina.
Kiitos ja hyvää päivää.
Ja kiitos vierailusta vanhempi ekonomisti Suvi Kangasrääsiö Valtion talouden tarkastusvirastosta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.